Godātie deputāti, lūdzu, ieņemiet vietas, turpināsim saimes sēdi. Vārds debatēs deputātam Imantam Parādniekam, bet es viņu šobrīd zālē neredzu. Parādnieku kungs, acīm redzot, pieteiksies vēlreiz vēlāk debatēs. Vārds debatēs deputātam Andrim Buķim otro reizi.
Es gribu komentēt manu pirmo uzstāšanos, jo viņa vairāk kārt tika pieminēta, un tikai divos punktos. Tātad runa par medicīnas, par arotbiedrību, par Kerkunga vakardienas aiziešanu no Saeimas sociālo un darblietu komisijas. Tad, ja mēs gribam nopietnu diskusiju, tad viņi ir nepieciešami, kad klāt ir deputāti, kad klāt ir ministre, un tam līdzīgi, un departamenta direktori. Tāda situācija vakar bija. Kerkungs aizgāja, viņam nevajadzēja sarunu ar deputātiem. Jo, saprotiet, viņam, es sajūtu, viņam patīk šis amats, un viņš elementāri, viņam bija nepieciešams pateikt savas demagoģiskās frāzes, viņam nebija nepieciešams ar deputātiem runāt. Jo šodien ir ļoti skaisti, kad es šai te pūlī runāju, viņš saka, Buķkungs, nu tagad runājiet jūs te uz ielas, var sakot, lielā pūlī, ņemsim nopietnu diskusiju. Ministrs klāt nav, departamenta direktora klāt nav, vienvārds sakot, nu tā ir tā situācija, un es paredzu, kā būs. Paies nepilns gads, 11. Saeima būs gadi ievēlēta, varēs ļoti skaisti celt augšā šie te nedzirdīgie deputāti, ar kuriem nekāds dialogs nav iespējams, viņus ir jāatlaiž. Nu, vēl viens pāris miljonus notērēsim, ievēlēsim jaunu Saeimu un tam līdzīgi. Un otrs jautājums. Tieši par to tika pārmests, ka valdība nestrādā pietiekami pie tā, lai attīstītu ekonomiku. Bet mēs jau redzējām šo te pāris gadu laikā, cik ārkārtīgi smagas ir sarunas ar Tarptautisko valūtas fondu, ka tā sarunas principā pie nekā jēdzīga nenoved. Un tad ir divas iespējas. Pirmā iespēja ir tāda, ka mēs vēlreiz no Tarptautiskā valūtas fonda aizņemam, un atkal mēs uz pāris gadiem esam viņu pakļautībā, jeb mēs 22. Decembrī, Vilka kungs arī parakstīs no savas pusvēstuli, tuvākās nedēļās būs no Starptautiskā valūtas fonda, un tad mēs esam to lietu beiguši. Un mēs turpmāk aizņemamies starptautiskos finanses tirgos, un tad mums ir brīvas rūks. Un tad mēs, Pimnau kungs, tad mēs varam domāt straujāk par ekonomikas attīstību un tam līdzīgām lietām. Un pēdējā piezīme, kas man ir, saistībā ar naudas tēriņiem, nu kaut vai kā medicīnai nepietiek. Es jau runāju par to, ka šogad aizgāja, nākamgad, ja būs vēlreiz mēģinams atlaist Saeimu, atkal pāris miljonu aizies. Un tagad februārī arī patiesībā 1,7 miljoni tiks izsviesti zemē, ko kaut vai medicīnai varēja atdot. Es jau pieminēju šo te medicīnas darbnieca Olgu, kur strādā Stradiņu slimnicā. Un es domāju, ka arotbiedrības pienākums ir rūpēties par to, lai sanitāre, kura ir spiesta, nāk tādēļ, ka viņas kolēģis slimo, un slimošana, kā es saprotu, ir diezgan bieža, jo ar to mazo algu cilvēki nevar tikt. Bet šī Olga, viņa ir no Abrenes apgabala. Viņa un viņas meitas brīnišķīgi runā latviešu valodā. Un es zinu, ka viņi neparakstījās par krievu valodu kā otro valstu valodu. Un tie 1,7 miljoni viņi būs lieki iztērēti. Tas ir, mēs te tā mētājamies ar lielu naudu, nedomājot par liederību, jo, protams, katram politiskam spēkam ir ļoti izdevīgi, nu, savas akcijas kaut kādā veidā celt. Bet problēma jau ir, ka mums jādomā par valsti kopumā, un tas ir tas, ko es teicu arī savā pirmajā uzstāšanās reizē. Mēs atbildām par budžetu kopumā, ne par medicīnas budžetu, ne par zinātnes un izglītības budžetu, bet par valsts budžetu kopumā. Un mēs nevaram atļauties miljonus latu tā vienkārši tērēt. Lūk, tas ir tas, par ko es runāju. Paldies.
Paldies Buļķkundam. Vārds deputēs deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, godātie kolēģi. Budžets nu ne tuvu nav ideāls, un tas tā kā skaidrs, bet vai šajā situācijā varēja pieņemt kādu labāku? Nu, diezin vai. Bet gribētu cerēt, ka tiešām šis ir pēdējais gads, kad budžets tiek stādīts, tā teikt, konservatīvi, ja precīzāk sakot, iesīkstējuši. Jo acīm redzam trūkst brīvas radošas pieejas ar plašāku un dziļāku skatījumu, to jau iezīmē pirms tam arī daudz citi iepriekšējie runātāji, un es ceru, ka to apzinās arī pats jaunais ministru kabineta sastāvs, vai konkrēti paši ministri. Pilnīgi noteikti kāds būtisks uzlabojums varam paredzēt tikai tad, ja palielināsim ieņēmumus, kas savukārt visciešāk ir atkarīgs no mūsu iedzīvotāju uzticības valsts varai. Pārliecības, ka ar nomaksātiem līdzekļiem, kas turētāji rīkojas atbildīgi un vispārējās valsts interesēs. Kas liecina, kad mēs ejam šajā virzienā? Kāds tad ir tās labās lietas, kas ir budžetā? Nav vairs paredzēts buferis ministrija viegluprātīgai rīcībai ar valsts līdzekļiem, kas bija noteikts kā neparedzētiem, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Un 2011. Gada budžetā sākotnē bija 0,4% no IKP, vēlāk grozījumos 0,2%, ja samazinātā versijā tie bija 26 miljoni. Latu. Līdz ar to ir pamatots cerības, ka budžeta pārdala notiks arī starpresoru līmenī, atrodot iekšējās rezerves neliederīgiem tēriņiem, ka tiks veiktas reformas pēc būtības, izanalizētas funkcijas, noteikti sasniedzamie mērķi, deleģēt uzdevumu privātajam sektoram. Nu, viens tāds salīdzinošs no neliels iegūms, ko noteikti varētu visai drīz arī izdarīt, tas būtu vienots un efektīvs valsts autobāzes izveidošana, kas pēc visusējiem aprēķiniem varētu budžetā ietaupīt līdz 1 miljonam latu. Otra lieta, kas ir laba šajā budžetā, ir palielināt finanšu stabilitātes nodevu, ko gan mēs Nacionāla apvienība ierosinājām jau darīt 2011. Gada budžetā, kad šī nodeva tika ieviest. Tā nodeva bija 0,036%, tagad ir palielināta dubultā. Nu, pa šo laiku mēs jau būtu pāris miljonus ar astīti jau ieņēmuši. Ja būtu to izdarījuši uzreiz, nevis kavējušies ar šādu lēmumu. Ir arī ieņēmumi palielināt no azartspēļu jomas, kas arī, manuprāt, ir pozitīvs moments. Kādas ir šīs problemātiskās lietas budžetā? Izmaiņas likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz atcelt griestas 25% apmērā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. No vienas puses ir labi, ka pašvaldībām ir dots iespējas noteikt pat šo nodokļu likmi iepriekšējā gada līmenī. Bet bažas un uzmanīgi dara tas fakts, ka varētu pašvaldības arī kādu iemeslu dēļ to nepiemērot. Tāpēc, pirms mēs pieņemam šādas grozījumus, mums ir jābūt absolūtām, ja tā var teikt, garantijām par to, ka tādas pašvaldības kā Rīga, Jūrmala, ka tas savos saistošajos noteikumos pieņems šādu ierobežojumu, nu vismaz tām ģimenēm, kuriem nekustamais īpašums, konkrētais nekustamais īpašums ir vienīgā šīs ģimenes mājvieta. Otra problemātiskā lieta ir saistīta ar iedzīvotā ienākumu nodokļu likumu un ar to cieši saistīto mikrouzņēmumu likumu. Protams, ka šī joma ir jāsakārto, bet viens no mērķiem vai apakšmērķiem, es gribētu teikt, bija šo mikrouzņēmumu nodokļu ieviešanai, bija, lai cilvēki pēc iespējas vairāk vai visi maksātu nodokļus, mazākus, lielākus, bet atbilstoši likumam. Tas, kas šobrīd ir likumā iestrādāts, ir gana labi, bet Tur ir jāveic daži precizējumi, lai mēs neaizietu, nenogrūstu tos cilvēkus, kas jau ir legalizējušies atpakaļ ēnu ekonomikā. Noteikti ir jāpalielina izdevumu sadaļā, tur ir daudz lietas, kuras kā vajadzības, nu, pat nepieciešamības absolūts, tas ir tā kā skaidrs, bet kā es teicu, tas ir atkarīgs no mūsu ieņēmumiem, bet viena lieta gan, ko arī vajadzētu paredzēt, ir sabiedriskais pasūtījums nacionālajām televīzijām, jo šis informatīvais karš, kurā mēs diemžēl zaudējam prokremliskajām raidošajām stacijām, mums ir jāpanāk vismaz kādu uzlabojumu šajā jomā. Un ir kāda arī katastrofāla lieta, ko jau arī iepriekšējā runātāja teica, mums nav atvēlēti līdzekļi nemaz demogrāfijas situācijas uzlabošanai. Mēs iesniegsim savus priekšlikumus, lai kaut minimālā apjomā veicinātu atbalstu par labu ģimenēm, un kas vēlas laist pasaulē jaunu dzīvību. Bet konceptuāli, manuprāt, mums būtu jāvienojas par tādu lietu, ka vismaz 50% no visiem ieņēmumiem virs nākošā gada plānotā vai no tiem ieņēmumiem, pareizāk sakot, ietaupījumiem, kas ir ieplānoti, bet varbūt šie līdzekļi netiks iztērēti, tad vismaz 50% tiks novirzīti demogrāfijas situācijas uzlabošanai. Tas ir dzimstības veicināšanai, ģimeņa ar bērniem atbalstam un reemigrācijai. Jo kāda nozīme mums ir ieguldīt naudu ceļos, tiltos, pat bibliotēkā, ja nebūs mūsējie, kas to visu lieto. Piekrītu arī iepriekš runātajam, kad termiņš budžeta iesniegšanai, izskatīšanai nav normāls. Un tiešām ceru, ka šāda tipa pieņemšana norit pēdējo reizi. Vēlos vēl tikai piebilst, kad ir kāds resurss, kas nav ieliekams šī gada budžetā, bet nākošā gada laikā noteikti ir sakārtojams. Un tas ir banku un lielo finanšu struktūru līdzatbildība par esošo situāciju. Mēs varam panākt, ka daļa aizdevuma kā valstā privātā tiek dzēstas. Mūsu pilsoņi to ir nopelnījuši ar godprātīgu rīcību pretēji tam, ko darīja Grieķijā. Ja Grieķijai var norakstīt 50 miljārdus par bezatbildību, tad es ceru, pāris miljārdus par atbildību var izdarīt arī attiecībā pret Latviju. Aicinu balsot par budžeta paketi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam otro reizi.
Cienījumā kolēģiem, papildušu to, ka jau teica savu pirmā uzrunā, izpētēt to budžeta par visam sadojam par darba vietām, par finansējumu pagājušajā gada un šī gada, un parādēs tādā divaini cipari, piemēram. Tas ministri, kas strādā ar Eiropas naudas, tad viņam ir alga, ja ne divas reizi, tā gandrīz divi ar pusreizi vairāk nekā normā. Un tie, kas strādā vienkārši ar mūsu Latvijam līdzekam, kas ir izmēr, kāpēc mēs vērtēm cilvēkus, kas strādā ar Eiropas savienībā līdzekam, dubulta labāk nekā savas pilsoņus. Pēc tam par to, ka mums pašlaik arī trūkumu, nauda trūkums, piemēram. Bet tā paša brīdī izvedeta jauna struktūra pārresoru koordinācijas centrs. Ar ko viņš nodarbojas, tas koordinācijas centrs, ko viņš koordinēja, nav nekāda paskaidruma. Un viņam ir atvēlēta 92 tūkstoši nākamā gada biudžeta ar 8 darbam vietam un atlīdzība 941 lats. Tā tomēr naudien tā ir. Pēc tam, žēl, ka nav šeit izglītājs ministri, ka viņam ir to krietni samazinājums minus 76 miljoni lati. Un no tā kā šeit saimā no sim deputātam laikam ir 20, varbūt pat 25 cilvēki, kam ir mazāk nekā 30 gadu vecumā, tā jums tieši deputāti vajag rūpēties par to, lai mūsu jaunatne nebrauc prom uz ārzemes, lai viņa redz savu nākotni šeit Latvijā. Bet jaunatnes politika valsts programma ir paredzēt, cik jūs domājat miljonus? 106 tūkstoši. Tāpēc jaunieši brauc prom, tāpēc, ka viņi redz ar viņiem, šeit negrib runāt. Aicinu netbalstu šo likuma projektu un arī jauniešiem parūpīties arī par savu nākotni. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Un pirmkārt, šim ārkārtas vēlēšanām, laikam, bija tomēr liela nozīme un ļoti liels plus, tāpēc, ka redzot šo te budžetu un mūsu attieksmi, es esmu nācis pie secinājuma, ka vismaz mūsu parlamentā ir 56 ģēnī, kuri ir spējīgi, un viņi vispār savu pozīciju, kuri ir spējīgi 24 stundu laikā perfekti izanalizēt gan budžeta projektu uz nākošo gadu, gan pieaicināt ekspertus uzklausīt viņu viedokli, gan arī izskatīt pavadošos 30 likumprojektus un arī viņus izanalizēt. Un tad vēl 12 stundu laikā vēl sagatavot priekšlikumus grozījumiem nākošā gada budžetā. Man tik tiešām patiesas prieks, ka mums ir tāda ģeniāla pozīcija. Runājot par to, kas šodien šeit ir izskanējis, un arī par šī gada, nākošā gada valsts budžetu, nu, kolēģi, vismaz tad no šīs tribīnas viens otru nemānīsim. Reira kungs, ja mēs runājam par aizsardzības ministrijas budžetu uz nākošo gadu, viņš nav ne konsolidēts, ne samazināts. Reāli, ja paskatāmies uz cipariem, kas ir minēti aizsardzības ministrijas budžetā, tie cipari ir lielāki, vienīgi. To, kas bija plānos maksāt nākošu gadu, mēs maksājam šogad, tā ir kuģi iegāda. Un samazinājumi tur arī nav. Formāli mēs varētu skatīties uz to, ka tā saucamajām spēku struktūrām visām budžets ir palicis iepriekšējā gadu līmenī, bet ir arī zināms pieaugums. Ir gandarījums, ka beidzot mūsu policistiem parādījusies degviela un viņi varēs izbraukt uz notikumu vietām, bet nevis sūdzēties par to, ka nav benzīna, lai attiecīgi tur nokļūt. Bet tā pašā laikā arī vakar aizsardzības iekšējā komisijā skatot dažādas jautājumas saistībā ar budžetiem, jūs ziniet, ir paradoksāla situācija, ka probācijas dienestam, kurš katru dienu strādā ar ļoti interesantu kontingentu, ar cilvēkiem, kuri ir izsietuši cietumsodu, nākošā gada budžetā nav paredzēta veselības apdrošināšanas polise. Tas pats, diemžēl, attiecas arī uz valsts policiju, ar tiem, kuri ikdienā sastopas, ikdienā riskē. Vispār ir interesanta situācija. Es jau biju domājis, ka vismaz kaut kāds palielinājums atalgojuma ziņā valsts policija būs arī nākošu gadu, ne tikai piemaksas veidā. Labi, ka vismaz atrod iekšēt ministrija iespējas arī rast šīs te piemaksas. Pirms vēlēšanām visi klātsošie šeit ļoti aktīvi runāja par to, kādas reformas un ko mēs darīsim tūliņ pēc ievēlēšanas, kādas struktūrālās reformas mēs veiksim jau no pirmās dienas. Diemžēl šī budžeta ietvaros es neredzu nevienu paredzēto struktūrālo reformu uz nākošo gadu. Nemaz nerunājot par to, ka varētu samazināt kādas ministrijas, varētu pārskatīt valsts pārvaldes dažādas funkcijas. Ja mums par drošību uz ūdens atbild četras ministrijas, jautājums, cik tad ir to bezatbildīgo, kas it kā atbild par kaut ko. Ja mums ir 13 operatīvās darbības subjekti, bet informācija par to, ka viens aizdomīgs tips saņem licenzi, lai vadītu un iegūtu savā kontrolē kādu mūsu banku, tad tas netiek īstenots, vai tiešām šeit tās reformas nebūtu nepieciešamas. Vai tiešām nevajadzētu daudz lietas pārskatīt, lai tik tiešām varētu to naudu, kas tiek ekonomēt, lai viņi varētu prātīgāk izlietot. Beidzot, mums būtu arī jāpieņem lēmums par to, ka policijas akadēmijas likvidācija, tas bija absurds solis, un ilgtermiņā mums viņš atspēlēsies ļoti sāpīgi. Un es gribētu redzēt arī šī budžeta ietvaros, ka kaut kas tiek darīts, lai mēs veidot vai Nacionālo drošības akadēmiju uz aizsardzības akadēmijas bāzes, vai arī atjaunot kaut kādus kursus, policijas kursus, kur vidējā un vecākā ranga virsnieki varētu iegūt attiecīgas iemaņas un viņas varētu apmācīt. Vilka kungs šeit daudz runāja arī par to tiem ieguvumiem, ko mēs varam iegūt apkarojot ēnu ekonomiku. Ļoti labi, ministra kungs, ka jums ir tāda vēlme, tikai lai ar kaut ko apkarotu un kaut ko cīnītu, ar kaut ko cīnītos, no sākuma ir jāzina faktiskais stāvoklis. Tos cipars procentāli, cik mums ir tad tā ēnu ekonomika, es esmu dzirdējis ļoti dažādas. No finanšu ministrijas izskan, ka ēnu ekonomikas īpatsvars ir 18%. Citi eksperti, kas ir tuvāk valdībai, saka, ka tie ir 28%. Nākošie eksperti runā par 38-40%. Tie, kas analizē nelegālo alkoholu un cigarešu apriti, runā par 60%. Vai tiešām beidzot mēs nevaram nonākt pie kaut kāda secinājuma, lai nofiksētu, cik tad tas ēnu ekonomikas īpatsvars ir mūsu valstī? Runājot par to, ka mums ir bezdarbnieku samazinājums, par ko mēs varētu visi it kā priecāties, bet ko mēs atkal sev mānīsim. Lielākā daļa bezdarbnieku īpatsvars mums samazinās, tāpēc, ka ļoti daudz izbrauc mums prom no šīs valsts. Un šeit arī ir jautājums tad valdībai, cik tad ir aizbraukuši mūsu valsts piederīgo, ārpus mūsu valsts atrodas. Ko viņi tur dara? Kāpēc mums nav tādas statistikas? Atgriežoties vēl pie reformām, vienīgās reformas, par kurām es esmu dzirdējis kā saimnes deputāts, tās ir reformas, kuras ir paredzētas izglītības ministrijā pagarināt mācību gadu. Otrs, nu šodien mēs skatīsimies vēl vienu milzīgu reformu par to, kādām piemaksām jābūt deputātiem pēc pilnvaru beigšanas. Es ļoti gribētu redzēt šīs reformas. Atgriežoties pie valsts budžeta un pie tā, ko mēs spriežam, un kolēģi, būsim godīgi, šobrīd notiek tvaika nolaišana, ja, mēs šeit visi gudri izrunājamies, bet lielākā daļa to piezīme un to rekomendācija, kas šeit izskan, netiks ņemts vērā. Opozīcija var rakstīt priekšlikumus grozījumiem budžetā, bet ir formāls vai neformāls lēmums par to, ka to, ko iesniegs opozīcija, vienalga tie priekšlikumi automātiski netiks izskatīti. Es runāju par šo saimu, Rēra kungs. Tā ka varbūt, ja me, un kas man izbrīna, ka šīs tradīcijas ievies savā laikā tā saucamie oligarhi, vai konkrēti Šķēles kungs pirmoreiz kļūsot par premjerministru 96. Gadā, un pēc tam veiksmīgi arī šīs dienas tā saucamie oligarhi apkarotāji ir veiksmīgi pārņemuši visu šīs tendences savā mantojumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Sergejam Patapkinam.
Cienījamie deputāti, paskaidrojumā pie likumprojekta rādīts, ka Latvijas mērķis ir samazinot nelietderīgus tēriņos un nodrošinās valsts ilgtermiņa attīstību un finanšu stabilitāti. Ka arī ekonomikas attīstības pamatā šobrīd ir eksportējušā rūpniecība. Bet kas ir likumprojekta? Izglītības ministrijas budžeta samazinājums ir 20% mazāk attīstība pret, attiecība pret 2011. Gadā. Kā mēs attīstīsim eksportējušo rūpniecību bez izglītīto speciālistu? Tālāk. Par zemkopības ministrijas budžetu mēs redzam tur samazinājums 17,5%. Vai tās atbilst ilgtermiņa attīstību mērķim? Satiksmes ministrijas budžets konsolidēts par 15 miljoniem. 10 no tiem ir valsts un pašvaldības autoceļu uzturēšanā. Vai tas ir minētas nelietderības tēriņās? Es aicinu balsot pret, jo tas likumprojekta mērķis nav atbilstam satūram. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, protams, Tagad mēs esam opozīcijā, man tas gods būt strādāt kādu laiku arī pozīcijā bijuši, un jūs esiet bijuši pozīcijā, tie, kas šodien ir pozīcijā, esiet bijuši opozīcijā, ir, nu, tās formulas apmēram kaut kur ir vienādas. Nu, ja tā godīgi runā, nekad jau nav tā, ka viss to, ko piedāvā, viņš ir slikts. Ir, ja? Ir visā piedāvājumā ir arī labas lietas, bet starp viņām ir mazāk labas un ir ļoti slikts lietas. Ir. Tā kā katrs, kas šeit zālē ir bijis gan vienā vai otrā politiskajā stāvoklī, es domāju, labi atcerās, kā tas tiek, teiksim, realizēts un kā ir teikts. Man gribētos teikt par vienu lietu. Ja jau mēs to esam uzsākuši, tad būtu vēlams to arī pabeigt reāla rezultāta. Neapšaubam, ka fiskālais disciplīna ir ļoti svarīga lieta. Bet ja mēs paskatāmies par to ilgtermiņu budžetu, man ļoti prieks, kāpēc es nolēmu uzstāties, kad divreiz skanēja no pozīcijas, kad ilgtermiņu budžetam ir tomēr ir jābūt kaut kādīgi plānotam. Un tas trīs gadus atpakaļ, tā kā bija jau pozīcijā, tika izstrādāts ļoti pamatīgs dokuments, tika izstrādāts arī likumprojekts, tika izstrādāts, kādas izmaiņas varētu būt arī pavadošajā likumā par ilgtermiņa budžetu. Diemžēl tas tika nolikts malā. Ja tagad no pozīcijas puses jūs sakat, ka tas ir vajadzīgs, es ļoti ieteiktu paņemt šo dokumentu, lai neizdomātu dīvriteni no sākuma. Protams, ir neapšaubām ir vajadzīgs arī budžetē, lai būtu iekšā un ne tikai priekš mums, bet es domāju, šis ilgtermiņa budžets ir svarīgs priekš tiem cilvēkiem, kas plāno savu darbu, gan priekš biznesmeņiem, gan arī priekš ikdienas cilvēkiem, kas strādā. Viņi redzētu šo ilgtermiņa budžetu, kas varētu notikties tuvākojos gados. Neapšaubām šim budžetam var būt izmaiņas. Viņam var būt kādu 10-20% kaut kādīgas svārstības uz vienu uz otru pusi, bet ģenerālās līnijas tomēr viņām jābūt ir iezīmētām. Protams, var teikt, ka ir objektīvi iemesli, kāpēc tas nevarēja notikt, tāpēc, kad ir krīze, un mēs nevarējām prognozēt, ko sāk starptautiski aizdevē, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, it kā mēs tagad ejam ārā no krīzes, kas to zina, vai ejam ārā un atkal neiekāpjam iekšā, bet nu cerēsim, kad iziesim ārā. Tad es domāju, ka šī ilgtermiņa budžeta plānošana būtu ļoti, ļoti būtiski. Tā kā es domāju, ka būtu nepieciešams arī šīs izmaiņas pavadošajos likumos izstrādāt, ne tikai apņemties to, ka mēs tā darīsim, tas ir viens. Otrām kārtām būtu nepieciešams arī nākamajā budžetā tomēr skatīties, kas ir izdarīts ar tiem naudas līdzekļiem, ko mēs esam plānojuši un kāds ir efekts no tā viss bijis. Ne tikai efekts, bet arī varbūt pamatīgāk runāt par to defektu. Ne tikai tukšām varbūt dažreiz debatēm šeit uz vietas, bet varbūt, lai mēs varētu tomēr kaut kādīgi redzēt reālu rezultātu. Tāpēc, tā kā ir opozīcijā, tad ir daudz lietas, kuras nepatīk un balsosim pret, bet ļoti ceram, ka nākamā gada budžets tomēr būs daudz labāks nekā šajā gadā, un es ļoti ceru, ka šīs divas novēlojumi, ko paši pozīcijā esošie deputāti teica par ilgtermiņu budžetu, tiks realizēts. Protams, tas prasīs lielas izmaiņas finanšu ministrijā. Tā kā ceram, ka tādu rezultātu mēs varēsim sagaidīt. Paldies!
Paldies! Turpinām debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es nevarēju atteikties no iespējas, ja koalīcija uzaicina diskutēt par šo budžeta projektu, kad izteikties par viņu. Ko pirmais? Uztaisiet skaļāk mikrofons, lūdzu. Savādāk, cik reizes var te četrāpus runāt? Pirmais, ko var teikt par šo budžetu, paņemot šo budžetu rokā? Ka viņš ir 3,6 kg smags. Jāatzīst, ka priekš pirmdzimtā nav slikti, vai ne? Skan ironiski runājot, ka par budžetu jārunā šādās kategorijās, bet kā savādāk nosaukt to attieksmi, ar kuru mums piedāvā izskatīt šo budžetu? Tas ir, noliek viņu mūsu priekšā un pasaka, lūdzu, diennakts laikā tiekiet skaidrībā ar viņu un pasakiet, ko jūs par viņu domājat. Tātad, vai tiešām šī būs tagad konstantā saimas attieksme pret to, kā mēs veiksim savu darbu? Ziniet, es visai labi zinu zvērestu, zinu, kas tur ir rakstīts. Tur ir rakstīts, ka deputātam savu pienākumu jāveic ir godprātīgi un pēc labākās apziņas. Tagad jūs man pasakiet, vai ir iespējams deputātam tagad nepārkāpt savu zvērestu un izpildīt šo zvērestā solīto, izskatīt budžetu diennakts laikā un pateikt, jā, šeit viss ir kārtībā, un ka mēs šo pašu atbildīgāko likumprojektu priekš valsts tagad izskatam šādā veidā. To, ko es gribētu aicināt, labi, šis nav tikai šī budžeta jautājums, bet turpmāk vai nu izstrādājam tiešām normatīvas akts, lai tādas situācijas nepieļaut. Nu, tas nav nopietni. Tā ir nu, necieņa pret tautu, ko mēs tagad izrādām, ka mēs vienas dienas laikā gribam pieņemt lēmumu, kas tālāk skars visu valsti veselu gadu. Protams, ja mēs paskatāmies uz cipariņiem, tie ir objektīvi tiešām ir ļoti labi pastrādāts ar cipariem. Tur nu, var redzēt, ar cipariem darboties mēs protam. Tas, par ko, kas manis atraucas vairāk šī budžetā, cik jau es pa nakti varēju viņu paspēt iepazīties, uztrauc tas ietvars, kādā viņš tiek veidots. Pirmais, protams, tas jau, kas tika pieminēts, iztrūks šīs struktūrālās reformas. Mēs viņas vispār neredzam. Jā, ļoti labi, mēs esam sasvaidījuši cipariņas, lai daudz maziņi ietu kopā, bet tā sajūta ir tāda, ka es šiem cipariem mēs esam pazaudējuši būtību. Pazaudējuši, ja mēs skatāmies uz tautsaimniecību kā uz dzīvu organismu, tad mēs pret viņu attiecamies nevis tādā veidā, lai kaut kā saglabātu viņu dzīvotspēju, lai viņš mums kļūtu spējīgāks, mundrāk kustētos, bet kā pret kauķermeni. Tāda sajūta, ka mēs gatavojam no savas valsts kauķermeni. Vienkārši apgriežam, lai viņu atbilst kaut kādiem parametriem, svaram, masa, izmēriņi, viss būtu kārtība, mēs varētu pateikt, lūk, mēs visu esam izdarījuši. Nu, es nekādīgi nevaru piekrist, ka tas ir pareizais piegājiens. Protams, mēs paralēli slavinot sitam sev pie krūts, cik labi, kā mums viss attīstās, viss notiek, tautsaimniecība kļūst konkrēti spējīgāka, jā, Tiešām tas notiek, bet kur šeit ir valsts nopelns? To ir izdarījuši uzņēmēji, to saviem pleciem ir iznesusi tauta, bet ko ir izdarījusi valdība? Vai ir veikta kaut viena, nosauciet kaut vienu struktūrālo reformu, kas ir veikta, lai tas notiktos? Jā, par budžeta deficītu tas ir sērija no kauķermiņa, tūlīt mēs par to arī varam parunāt. Tālāk, tagad mēs sākam bažīgi runāt par to, kad, ziniet, No sākuma bija šī paradigma, eksports mūsu izvilks. Man tas ļoti atgādināja to, ko savulaik Ostaps Benders teica 13 krēslos, arī, ka viņš gribēja pārliecināt par savu taisnību. Latvijas šī frāze skanēja, ka rietumi mums palīdzēs. Ja? Tagad mēs sākam tā bažīgi miņāties un dīdīties un teikt, ka nē, nu, varbūt tomēr tik labi īsti viss nebūs. Es atceros, ka pusgadu atpakaļ, kad mums vēl bija priekšvēlēšana debats, es laikam biju vienīgais, kas par to runāja un teica, ka nu, nebūs tā, kā mēs tagad te visu uzskatām, kad IKP mums ies tikai ļoti strāju uz augšu, eksports augs, un mēģināju to arī pamatot. Mēģināšu arī šoreiz vēlreiz pamatot, kāpēc tā nav, jo redziet, mani vārdi sāk piepildīties. Kāpēc tomēr šī skaistā vīzija nu, ir liels pamats bažīties par to, ka viņa nesanāks. Ja mēs pāranalizēsim eksporta struktūru, tad mēs redzēsim, ka pamatā tas, kas sastāv mūsu eksportu, tās ir preces ar zemu pievienoto vērtību, vai pat vispār Latvijai viņi tur nav. Tas ir vienkārši reeksports, minerāli produkti, metāli izstrādājumi, naftas produkti. Tātad, tas nozīmē ko? Ka vismazākās svārstības globālajos tirgos nozīmē, ka mēs būsim pirmie, kuri no šī eksportētāja saraksta kritīs laukā. Ko mēs arī sākam pieredzēt? Ziniet, savulaik es izstāstīju tādu labu līdzību vienam žurnālistam, viņa ļoti iepatikās, viņš pat par to uzrakstīja rakstu. Šeit viņa ļoti iederētos vēlreiz atkārtot. Tā sajūta, kā mēs skatāmies uz savu tautsaimniecību, kā mēs viņu vadam, ir līdzīgi, kā vienā mūra zemē mūri vāc kokosriekstus. Ziniet, kokospalmas ir augstas, kokosriekstus ir augstu. Viņi tur dzīvojas un viņiem prasa, nu kā jūs pārtiekat? Viņi saka, mēs pārtiekam no kokosriekstiem. A kā jūs viņus vācat? Viņi tā pastījās dīvai un saka, ziniet, mēs viņus nevācam, mums vējš viņus nopūš. Un sakiet, ko jūs darat, ja vējš nepūš? Pakas aiz ausi un saka, nu ziniet, tad ir neražas gads. Un tas ir tas, par ko mēs pašlaik runājam. Tātad visa mūsu stratēģija, visa mūsu valsts izaugsme balstās uz to, vējš pūtīs vai nepūtīs. Tā vietā, lai beidzot sāktu domāt, kā tad mēs paši varam ievākt šos kokosriekstus. Ja mēs par to domātu, tad paralēli šim budžetam būtu vīzija. Vīzija valstī, uz kuriem mēs gribam iet, kā mēs viņu padarīsim konkrēti spējīgāku. Mēs mums ļoti patīk runāt, ka mums ir maza ekonomika, maza atvērta ekonomika. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jā, tik tiešām mēs esam pakļaujušiem globālās konkurences principiem. Bet tur lūdzu man paskiet, kā mēs domājam kļūt konkrēti spējīgāki. Kur ir, ja mēs paskatāmies, kur ir tad valsts politika attiecībā uz investīcijām? Jo principā, ja mēs gribam runāt par to, ko mēs skaisti esam runājuši, par ilgtermiņa attīstību, par ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, tās ir nozīmīgas investīcijas, tās ir plānveida investīcijas, tur nepieciešams ilgtermiņa plānošana, ilgtermiņa skatījums. Savādāk uzņēmējs nekad ar to nesāks nodarboties. Un kamēr mēs to neiedosim, mēs sastapsimies ar to situāciju, kas pašlaik mums ir. Liela ēna ekonomika, jo vienīgais, ko var darīt uzņēmējs šādā situācijā, lai izdzīvotu, viņš skatās, kā kaut ko noslēpt, kā kaut ko nesamaksāt, viņš baidās investēt, viņš baidās atklāt savas iespējas, jo viņš nespot, kas būs nākušajā brīdī. Un viņš arī nevar plānot savu biznesu uz priekšu. Ja mēs paskatāmies, tad ļoti svarīgs aspekts, kas arī absolūti tiek ignorēts, un to jau atzina arī paši koalīcijas deputāti, tā ir mūsu izglītība, mūsu zinātne. Kā jūs domājat, kā mēs kļūsim konkrēti spējīgi, ja mēs neattīstīsim, ja mums šeit nebūs cilvēki, kuri ir spējīgi radīt šos produktus? Nu, nebūs mums viņu. Mēs varam te runāt, par ko mēs gribam, konsolidēt, griezt budžetus, teikt, ka mums te nebūs budžeta deficīta, tas neko nedos. Un tas ir tas ceļš, ko mēs ejam. Kur es redzu, ir principāli kļūda mūsu izaugsmes stratēģijā. Protams, varbūt divas izaugsmes stratēģijas. Kad māmiņš brūk, ir divi varianti, ko darīt. Kad var sarauties klusi čokuriņā un teikt, nu redziet, mēs tagad saraujamies tik maziņi, nu tie visi, kas kritīs mums pār galvu, degošās pagles, viņas mūs neskars. Nu gadījumā, ja tomēr būs vēl sliktāk, nu mēs esam gatavi sarauties vēl mazāk. Tā ir tā stratēģija, ko mēs esam izvēlējušies. Otra stratēģija ir šādā situācijā aktīvi sākt rīkoties, domāt, saprotāt, ka jā, tas namiņš var brukt, ko mēs varam darīt, lai mēs nebūtu šīs situācijas ķīlnieki. Referendumu, es domāju, ka tauta pat līdz tam nonāks.
Lūdzu, nesarunājieties uz zāli.
Jā, redziet, un šeit tā fundamentālā kļūda, ko mēs atkal pieļaujam valsts attīstībā, ir tas, ka mēs uz Latviju skatāmies kā uz noslēgtu atrautu sistēmu šī gadījumā. Mēs paskatāmies, jā, šodien mēs dzīvojam šādi, pēc gada mēs dzīvosim labāk. Mēs būsim pavirzījuši uz priekšu, pareizāk sakot, parāpojuši uz priekšu, jo tas viss, ko mēs daram, tas ir tā, lai valsts varētu vienkārši parāpot, bet nevis iet uz priekšu. Un mēs ar to pasniedzam kā savu panākumu. Pagājuši, kad mēs bijām šeit, nākošu, kad mēs būsim citur. Un ka tas ir labi, jā. Ja mēs skatāmies atrauti no kopējiem procesiem, jā, mēs esam kaut ko sasnieguši, bet mēs nesaprotam to, ka paralēli citi iet vēl straujāk uz priekšu. Un tad, nu tas ir absurds, kādā veidā mēs rāpojot varēsim apsteigt tos, kas iet plašiem soļiem uz priekšu. Tas ir runājot no šī aspekta par mūsu konkrētu spēju, par to, ka eksports mūs izvilks. Neko viņš neizvilks, ja mēs tā turpināsim. Un paralēli, kas notiekās ar šo visu budžeta konsolidāciju, ko mēs pasniedzam kā milzīgu panākumu? Protams, disciplīna ir vajadzīga, bet ja atkal mēs skatāmies kā šauru sistēmu, mēs paņemam tikai vienu aspektu, par ko mēs tagad runājam. Cik mēs tur miljardus esam iekonsolidējuši, cik mēs ietaupīsim, kad vajadzēs aizņemties. Tur sanāks, ja es nemaldos kaut kur tūl pie miljarda tie brašāki apgalvojumi, kad valsts būs iekamamēs tādā veidā tūl pie miljarda. Bet vai jūs esat izreikinājuši, ko mēs zaudējam tādā veidā? Cik maksā tie cilvēki, kas aizbrauc projām? Tāpēc, ka šeit valsts nav iedevusi viņiem vīziju, nav pateikusi, kāda jēga viņam šeit atrasties un ko viņš šeit darīs. Paņemam šos 300 tūkstošus, pareizinam, cik izmaksā vienu cilvēku mums sagatavot, novest līdz tam, lai viņš būtu gatavs darba tirgumu. Tie atklājas ir bijušas apmēram, ka tie ir 200 tūkstoši. Ja mēs to pareizinām kopā, sanāk 60 miljardi, kas ir zaudēti. Ja mēs tagad pareiķināsim, ko mēs iegūstam ar šo konsolidāciju, pareizāk sakot, zaudējam, ja šie 200 tūkstoši paņemam no šiem 300 tūkstošiem, pieņemam, ka nu, divas trešdaļas ir tie, kas prot strādāt, kas kaut ko dara. Ja mēs paskatīsimies tagad, kādu zaudējumu viņi rada tautsaimniecībai, to var vienkārši izreikināt. Paņemam iekšzemes koproduktu, ko mums prognozēja, tie apmēram 14 miljardi, izdalām ar strādājušo skaitu, kas mums ir apmēram 800 tūkstoši. Un pēc tam pareizinām šo pievienoto vērtību ar tiem apmēram 200 tūkstošiem. Mēs iegūsim, ka mēs katru gadu zaudējam 3,6 miljardus. Tad pasakiet, tā ir prasmīga valsts vadīšana, ja tikai viens šis aspekts jau vairāk kārt zaudējumos pārsniec to, ko mēs it kā lepni paziņojam, ka mēs iegūsim. Es uzskatu, kad šis budžets ir budžets bez nākotnes. Un šāds budžets ļoti jācer, tas ir pēdējo reizi, un kad nākošais būs pavisam savādāks, un droši vien, kad arī tie būs jau citi cilvēki, kuru viņiem vajadzēs sastādīt, un jācer, kad mēs beidzot sapratīsim to, ka ja valsts tiešām grib izaugsmi, ja mēs tiešām beidzot gribam dzīvot labāk, ja mēs vēlamies parūpēties par savu tautu, tad mums beidzot jāiedot viņai šī vīzija, kādēļ viņiem šeit būt, kādēļ strādāt, kādēļ maksāt nodokļus. Kamēr mēs to nepateiksim, tās būs vienkārši cīņa ar plūstošām smiltīm. Un ar to, ka mēs domāsim, kur kārtējo reizi nogriezt, lai mūsu kauķermenīs kaut kam būtu sagatavots labāk, lai viņi varētu pasniegt. Tāpēc mans aicinājums ir šādu budžetu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es varbūt nerunāšu par to, par pozīciju, par opozīciju, jo tā no mana pieredze darboties vienā vai otrā šajā gadījumā situācijā, bet būtība ir sekojoša. Protams, man esmu sarūksnāts par to, ka uz Inč ir beigušies uzstājai un nekas liekam visdrīzāk arī nerunās par to, bet būtība ir sekojoša. Protams, mēs varam runāt par struktūrālām reformām, kuras nav un šis budžets neietver. Protams, mēs varam runāt par virkni politiskiem dokumentiem un virkni politiskām koncepcijām, kuras ir apstiprinātas ministrijās, ne tikai tieslietu, ir iekšlietu un vairākās citās. Bet būtība ir tāda, ka, protams, es budžetu esmu ierezējis tikai vienu, divas dienas, bet būtība ir tāda, ka, manuprāt, neviena no minētām attīstības koncepcijām, kuras ir pieņemtas, piemēram, tieslietu ministrijas ietvaros, realizēta netiks. Līdz ar ko patiesībā gadu no gada visas attīstības koncepcijas un visas politikas plānošanas dokumentus, ko mēs ražojam cītīgi, kuros mēs aicinām piedalīties zinātniekus, augstāko universitāšu mācību spēkus, viņas paliek bez jebkāda veida tvēruma un bez jebkāda nodrošinājuma. Protams, šajā gadījumā mēs varētu pie tā apstāties, bet būtība ir tāda, kādēļ tad mums tās koncepcijas ražot? Tāpat es arī varētu atbildēt uz to jautājumu, ko izvirzēja iepriekšējie kolēgi, kuri runāja, par to, ka mums būtu ilgspējīgs attīstības budžets ir jāpieņem un būtu jābūt valstī ilgspējīgam skatījumam. Bet prieš kam? Nevajadzīgs mums tas ilgspējīgs. Mēs nevaram viņu pieņemt, jo mēs viņu vienkārši nerealizēsim. Tam šajā gadījumā nav nekādas nozīmes un tās visas reformas, koncepcijas, ministriju samazināšanas, darbinieku skaita samazināšanas. Tas ir vienkārši formāli apgalvojumi, kuri vienā vai otrā situācijā, kuras ir izdevīgi vai neizdevīgi izmantot, lai sāsinātu vai kaut kā aktualizētu politisko retoriku attiecībā uz noteiktiem jautājumiem. Bet būtība šajā gadījumā gudējiem deputāti mazliet ir savādāka. Par Saeimas deputātu es kļuvu no pašnodarbinātās personas statusa. Iepazīstoties tagad ar to, ar ko nodarbojamies mēs, kā valsts amatpersonas, es varu pateikt, ka tā patiesībā ir ļoti liela laika šķērdēšana un patiesībā neviens no mums šajā gadījumā pat nevarētu arī logiski balsot par šāda veida lēmumu projektu, attiecīgi par šo budžetu. Kāpēc? Tāpēc, ka neviens no mums nav pilnā apjomā iepazīnies ar minētiem dokumentiem. Neviens no mums nevar pilnībā spriest par tiem aprēķiniem, faktiem un skaitļiem, kas tajā lēma projektā ir ietverta. Protams, mēs varam sevi mānīt un melot, ka viss ir kārtībā un nav nekāda mums problēma. Bet, godējumie deputāti, vai jūs kādreiz bijāt aizbraukuši ārpus Rīgas un novērojuši, kas notiek reģionos? Diemžēl tā dzīvošana daudziem no šeit aprobežojas vai nu Mežaparkā, vai arī, piemēram, kaut kādā Mārupē, jaunajā mājā. Bet jautājums šajā gadījumā ir tāds, ka patiesībā tie, kas tik tiešām ir bijuši ārpus Rīgas, un Rīgu es uzskatu par savu veidu akvāriju, kurā mēs visi kā tās zivtiņas peldamies, viņi ir redzējuši, ka cilvēki patiesībā ir neapmierināti ar to, kas notiek, un man pat ir bijusi situācija, kad pat pirmsvēlēšanu laikā, kad cilvēki vienkārši skrēja ar dūrēm virsū, pieprasot uzņemties atbildību par to, kas mūsu valstī tiek darīts. Protams, šajā gadījumā mēs varam runāt, ka viss ir kārtībā, reformu nekādu nebūs, ne tieslietās, ne iekšlietās, nebūs ministriju samazināsne, bet neviens no mums nespēja pat novērtēt un izvērtēt, ka sabiedrība nav apmierināta. Un mēs manipulējam un bradājam tikai par Rīgas centra ielām un kaut ko spējam novērtēt. Vai notiek remonts kaut kur vai kā savādāk. Bet tā attieksme, kur mums pauš valsts šajā situācijā, mēs varētu, piemēram, raksturot ar Vilka kunga vārdiem, ka pieņemot budžetu, ārā protestēt cilvēki, bet ministrs pasaka, ka pateicos sabiedrība par sapratni. Mēs patiesībā visi pateicamies par sapratni. Arī mūsu namani Dambrovska kunga izteikumi, ka tie ir tie pirmie pozitīvie rezultāti ekonomikā un nedrīkst tie kalpot par pamatu eiforijai. Nu, patiesībā tā ir sava veida muļāšana un mānīšanās, un ko mēs te viens otram cenšamies apgalvot un iestāstīt. Es, protams, negribētu salīdzināt to budžetu ar to podu, par kuru mums stāstiem. Es varu runāt par to, ka tas ir sava veida zirga pajūgs. Un šā zirga pajūgu virzību nosaka valdošā koalīcija, ne deputātu personā, diemžēl, bet konkrēti ministru personā. Deputāti šajā gadījumā lēmumam pēc būtības nav nekādas ne saistības, ne arī vērtības. Nevienam. Ne tie, kas balsos par, ne tie arī, kuri balsos pret. Bet mani mūsina, principā, skaitlies, varbūt papildināšu to, ko Ādamsona kungs teica, attiecību uz to tiesiskuma koalīciju. Man patiesībā tā ļoti iekērās šis vārds, es izdīzāk laikam visu sasaukumu ar šo vārdu arī uz lūpām staigāšu apkārt šeit. Bet būtība ir tāda, ka iekšlietu ministrijā, piemēram, ir samazināts darbinieku skaits. Protams, paldies par degvielu un visu pārējo, bet tiesiskuma koalīcija, nodrošinot personas tiesību, likumīgu interešu aizsardzību, ir nodrošinājusi, ka tagad vidējās algas pieaugums iekšlietu ministrijas darbiniekiem būs 2 lati. Nu, tā mēs cīnīsimies ar tiem noziegumiem. Tieslietu ministrijā, piemēram, ir samazināts amatu skaits, samazināti izdevumi. Tā mēs skatīsim tās lietas tiesās. Tā mēs vērtēsim tos likuma projektus, kuri tagad nesaprotamā veidā nokļūst, gan arī juridiskā komisijā. Korupcija. Visi piesauca cīņu ar oligarhiem. Godējiem kolēģi, jūs varat taču atbildēt vienkārši, un visi zina, kāda iestāde valstī nodarbojas ar korupcijas apkarošanu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Minētajā situācijā tiem darbiniekiem, kuri darbojas minētajā birojā, ir samazinātas piemaksas, bet nu lūk, tagad ar korupcijas nodarbošanu, ar cīņu pret korupciju nodarbosies par 3 cilvēkiem vairāk mūsu valstī. Es domāju, tas patiesībā ir nenovērtējams pielikums mūsu cīņai par korupciju. Mums ar to ir jāreikinās, varbūt arī lietu būs vairāk un viņas būs diezgan kvalitatīvāk izmeklētas. Tiesu vara šajā situācijā, ņemot vērā budžeta projektu, ir patiesībā nostādīta vispār ļoti interesantā situācijā. Kad valsts plāno par nodevām, par darbību veikšanu tiesu iestādē, ienākumus 18 miljonu latu apmērā. Nu, patiesībā tā visa likumdošanas sistēma un visa tā praksa, kura tagad tiek aktualizēta, tiek vērtēta, lai pelnītu uz cilvēku rēķina, pelnītu uz tiesvedību rēķina. Tas pats arī ar iekšlietu ministriju. Nu, piemēram, ir ieplānoti ieņēmi aptuveni 5 miljonu latu apmērā par tiem radariem valstī. Tāda mēs esam valsts. Mēs tik tiešām mēs ekonomējam uz zinātni. Un man par to ir tik tiešām kauns par to, ka zinātnī kā tādai un attīstībai valsts ilgtermiņā līdzekļi netiek piešķirti. Visi par to runā. Visi runā par kaut kādu veidu atbalstu. Bet līdzekļu nav. Mēs runājam un aktivizējam sodu politiku, mēs palielinam sodus un nodevas tikai ar mērķi piepildīt Saeimas budžetu, jo citu mēs jau neko nemākam darīt. Mums jau nav arī savādāku iespēju. Godējiem deputāti, es neagitēšu balsot par vai pret šo budžetu, bet tās visas cerības, kuras es loloju, pirms tam šis budžets viņas ir iznīcinājis. Protams, mēs varam runāt par to, ka ievērojot fiskālo disciplīnu un tās prasības, ko mums ir izvirzījusi Eiropas Savienība, lai mēs iestātos eirozonā, mēs varam ielikt šajā braucošajā vilcienā, bet neviens no mums pašlaik neredz vai arī nevēlas redzēt, ka tas vilciens drīz apstāsies. Līdz ar ko, godējiem deputāti, es aicinu visus pieņemt izsvērtu lēmumu un balsot tā, kā viņš uzskata par minēto budžetu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reiss, ko vēlas piebilst?
Jā, dažas vārdas. Augsts godātā priekšsādātāja kundze, godātie kolēģi. Tātad dažas atsauksmes uz runām, kas saistībā bija ar to, ko mēs esam runājuši budžeta finanšu komisijā. Tātad jautājumā par izdevumu samērīgumu, par pīrāgiem, mēs varam zīmēt struktūras, izdevumu struktūras jebkurai ministrijai, bet mūsu izdevums sociālam budžetam ir 33%, kas apēd visu pārējo attīstību. Un tā ir, diemžēl, taisnība, ka šie 33% ir vislielākie sociālā budžeta izdevumi īpatsvarā visā Eiropā. Ja, līdz ar to ir arī saprotam, kāpēc varbūt ir mazāk citās nozarēs nekā citās valstīs. Nākamais jautājums ir visinteresantākais varbūt no tiem jautājumiem, kad lielākais pārmetums šim budžetam bija, ka vispārējās valdības dienesti 2007. Gadā patērēja 528 miljonus, šogad 605 miljonus, kolēģi. Bet zem šīs pozīcijas ir divas interesantas apakšsadaļas. Pirmais – iemaksa Eiropas Savienības budžetā un otrais – valsts parāda vadība. Iemaksa Eiropas Savienības budžetā nav mainījusies apmēram tāda pati, tātad ap 140 miljoniem lat, bet valsts parāda vadība ir no 50 miljoniem aptuveni pieaugus uz 230 miljoniem. Tātad mēs par procentiem maksājam veselu aizsardzības vai iekšlietu ministrijas budžetu papildus, ja? Veselu vienas ministrijas vienu resoru budžetu papildus maksājam. Un līdz ar to, ņemot vērā to faktisko parādu vai vispārējās valdības dienestu izmaksas, tad ir nozīmīgs samazinājums, pat vairāk nekā par 30%. Bet skaidrs, ka mums jau nav laika objektīvi izskatīt šo budžetu. Varbūt Griguls kundze domāja par sadaļu politikas veidošanu un tā, visai nevājoši, kur attieksmi tiek par tiem ierēģiem sliktiem, kas tur nesko sadara. Bet tas ir centrālais aparāts. Un centrālais aparāts, piemēram, 2007. Gadā izmaksas bija 70 miljonu lati un 2012. Gadā ir plānots 42 miljonu lati. Tātad, uz pusi nav, bet vismaz par 40% samazinājums. Un no 4000 strādājošiem centrālos aparātos ir samazinājums uz 2900 cilvēkiem. Tātad, līdz ar to, vienkārši šie te paziņojumi ir nedaudz pavieši. Arī pat Apkina kungam atbildēt gribētos par izglītības ministrijas samazinājumu. Skaidrs, ja programma beidzās, tad šie līdzekļi samazinās. Ja? Un izglītības ministrijai ir beigusās programma, tātad klimatu pārmaiņu finanšu instrumentu projektu īstenošanai profesionāli tehniskās skolās, vienmēr sakot, siltinošanas programma. Ja vienreiz siena ir nosiltināta, es domāju, ka neloģiski būtu siltināt vēlreiz sienu, ja? Bet faktiskās izmaiņas budžetā nav nekādas. Tātad dažu deputātu atsauksmi bija uz to, ka viņu arotbiedrības nepiekrīt šim budžetam un aicina neatbalstīt. Kolēģi, šis budžets ir saskaņots gan trīspusējā sadarbības padomē, kur piedalās gan darba devēji, gan darba ņēmēji. Šis saskaņojums nav bijis viegls, ir iets kompromisu ceļš un ir tomēr panākts šī valdībai šī budžeta saskaņošana. Un arī ar pašvaldības savienībām mums ir saskaņojums. Arī ļoti ilgās debatēs un nopietnās retorikās. Tad vēl gribētu pateikt par nedaudz nesaprotamu. Mēs komisijā ļoti skrupulozi analizējām, un tas pateikt, ka deputātiem vispār nav ietekmes, ļoti saudzīgā formā pateikts, ka te tomēr vairāk ir balsotāji, tas notiek lemšana kaut kur citur. Nē, kolēģi, mēs esam divus likumus noraidījuši. Ja? Vienu likumu izskatot, viņš pat līdz mums nav atnācis. Ja? Un vēl nobeidzot šīs piezīmes gribētu pateikt par tādu nelielu dualismu, ja tātad pārmetumi, ka kaut kur ir nogriezts, tad ir kaut kam nav piešķirts, bet nekur nav avota. Ja? Un es domāju, ka tipiskākais šis šo runu pārstāvis bija Sežana kungs, ja, kurš teica vai, nogriez 10 tūkstoši satiksmei, jāgriež vēl 280 miljoni, dodiet mums ar kaut kādu priekšlikumu. Sežan kungs, ja jūs dosiet priekšlikumus par 280 miljonu samazināšanu, es jums komisijas vārdā saku, ka mēs šādus priekšlikumus atbalstīt nevarēsim tiešām, ja? Jo šis budžets ir izsvērts un papildus samazinājumu vēl par 288 miljoniem, kā jūs teicāt, ka ir prognozes kaut kur. Diemžēl komisijā cauri nevarētu iziet. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu tātad atbalstīt visus šos likumprojektus un arī pamat budžetu.
Tātad mums ir jābalso par katru no budžeta paketes likumprojektiem atsevišķi par atbalstīšanu viņu pirmajā lasījumā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 31 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris plenārsēdē.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 38 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana šī gada 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 37 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu no termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums finanšu stabilitātes nodevs likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pacientu tiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 38 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00 un izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums patentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 57 pret 37 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
9. decembris 11.00 iesniegšana un izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 28. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 27. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 28. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret nav atturas 30. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 36 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par pašvaldībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 9 atturas 27. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00 un izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 1 atturas 28 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris 11.00, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 8, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
9. decembris 11.00 iesniegšana, izskatīšana 15. decembris.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 7, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
9. decembris 11.00 iesniegšanu, 15. decembris izskatīšanu.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 1, atturas 26, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembrī līdz 11.00 un izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembrī līdz 11.00, izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret 1, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembrī līdz 11.00, izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 28, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembris līdz 11.00, izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par autoceļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 38, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembrī līdz 11.00, izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 38, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
iesniegšana 9. decembris 11.00 un izskatīšana 15. decembrī.
Cita priekšlikuma nav, termiņš atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 40 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana līdz 9. decembra 11.00, izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 39 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana līdz 9. decembra 11.00, izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2012. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 40 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 9. decembrī līdz 11.00 un izskatīšana 15. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, termiņš atbalstīts. Paldies.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Tā, pirms mēs turpinām mūsu sēdi, mums ir saņemta vēl divi priekšlikumi par iespējamajām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad publisko izdevumu un revīzijas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 8. decembra saņemtas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2010. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat publisko izdevumu revīzijas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 8. decembra saņemtas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās lēmumu projektu par ekonomisku, efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem. Tātad vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt mūsu šīs dienas sēdes darba kārtību. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009-2016. Gada perioda vadības likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem evidentiem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad deputāts Ingmārs Līdaka lūdzu prezidijam piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 1. decembrī, kas arī tika viņam piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Solvicas sēdienas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņš.
Godātie kolēģi, Saimas juridiskas komisijas 2011. Gada 29. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Solvitas sērdienas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļa aizklāti balsojot atbalstījusi lēmuma projektu par Solvitas sērdienas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Solvitas sēdienas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Lailas Gulbas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņš.
Saimas juridiskas komisijas 2011. Gada 29. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lailas Gulbes apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi aizklāti balsojot vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par lēmumu projektu par Lailas Gulbes apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lailas Gulbes apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1,4 nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas darbības apturēšanas maksāt nespējas procesa ietekmu uz Latvijas Republikas finanšu sistēmas locekļu ievēlēšanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas darbības apturēšanas maksāt nespējas procesa ietekmu uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Kresiņa atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Kārļa Kresiņa atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 24, atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Kresliņa ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Kārļa Kresliņa ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jāņu Dombrovs atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņu Dombrovs atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 31, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jāņu Dombrovs ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņu Dombrovs ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 26, atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ināru Cilinsku atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ināru Cilinsku atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 27, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ināru Cilinsku ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ināru Cilinsku ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Irēnas Krūmanas atbrīvošanu no Finanšu kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas amata. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Budžeta un finanšu komisija ir sagatavojis lēmuma projektu par Irēnas Krūmanas atbrīvošanu no FKTK vadītājas amata. Komisija uzklausīja Krūmanas kundzi, izanalizēja iesniegumu, komisijas mērķis bija uzzināt, vai nav bijis politiskais spiediens šāda iesnieguma uzrakstīšanai. Komisija neanalizēja situāciju, kas ir saistīta ar Krājbanku un nelūdza teikt ieteikumus par turpmākā darba uzlabošanu, jo ir izveidota parlamentārā izmeklēšanas komisija, un es domāju, daudziem deputātiem būs iespēja tikties ar Krūmanas kundzi. Līdz ar to komisija, izskatot viņas iesniegumu, pārliecinoties, ka politiskās ietekmes šī lēmuma šī iesnieguma rakstīšanā nebija, atzina par apmierinām šo iesniegumu un nobalsoja par Krūmanas kundzes atbrīvošanu ieņemamā amata. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Pavēlu, tad, kad ir izsludināta jau balsošana, tad vairs nepiesakās debatēs. Es jau jums uz budžetu aicināju pieteikties debatēs laikus. Katram uz galda atrodas arī zaļās lapiņas, ar kurām var pieteikties debatēs. Balsosim par lēmumu projektu par Irēnas Krūmanas atbrīvošanu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 3, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Deputātu Zariņa, Elksniņa, Ādamsona, Meļņikova, Nikanova, Tutina, Rubika, Patapkina, Radiona un Ribakova pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumā risināšanā dotā uzdevuma neizpildi. Vai pieteicēja vārdā, kāds vēlas pamatot? Lūdzu, Zariņa kungs. Trīs minūtes,
paldies. Jā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli iesniedzam ministra prezidentam Dombrovskis kungam adresēt pieprasījumu. Pieprasījuma būtība ir noskaidrot, kā radusies situācija, kad izpildvara, balsoties uz pašas izdotiem normatīviem aktiem, ir radījusi mehānismu, kā interpretēt likumdevēja gribu, lai nepildītu likumā noteikto. Citiem vārdiem atlikt tā īstenošanu sev vien izdomātu laiku, nevis kā to ir noteicis likumdevējs. Lai dot iespēju deputātiem uzskatām iepazīties, kā tiek realizēts šis, es teiktu, pretiesiskais mehānisms, pieprasījums tika sagatavots, izstirzājot konkrētu piemēru no ministra kabineta darbības, kurš joprojām ir aktuāls, jo izmantojot šo mehānismu, izpildvara nepilda likuma prasības jau vairākus gadus un ir rakstiski apliecinājis, ka turpinās to darīt. To visu apstiprina valsts kancelējas iesniegtie dokumenti. Šis konkrētais gadījums attiecās uz likumu par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, kad izpildvara, kā es teicu, izmantojot likuma pakārtot aktu, ministru kabineta kārtības rulli, paplašināt un pretiesiski interpretējot arī iekļautās normas, ignorē likumdevēja gribu. Un dotie gadījumā Saeimas pieņemtos likumus nepildi jau 4 gadus un vēl saka, ka vēl pāris gadus nepildīs. Pieprasījums ir konkrēti sniegt paskaidrojumu par sekojošo. Kāpēc Dombrovskim? Kāpēc viņš kā valdības vadītājs periodā no 2009. Gada 12. Marta, kad viņš pirmo reizi ieņēma ministru prezidenta amatu, līdz pat šodienai nenodrošināja likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 27. panta 4. daļā paredzētā uzdevuma izpildi? Otrais. Kāpēc viņš pieļāva ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildes atlikšanu uz tik ilgu laika periodu un negatavoja iespējamos grozījumus likumā, lai Saeima, kā likumdevējs, varētu izvērtēt ministru kabineta noteikumu pieņemšanas termiņu pamatotību, ja pastāvēja objektīvi apstākļi, kuri neļāva ministru kabineta noteikumu pieņemšanu likumā noteiktajā termiņā īstenot? Trešais jautājums. Kāpēc jautājums par uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu tika skatīts ministru kabineta komitejas sēdē un nevis ministru kabineta kārtības rulī paredzētajā kārtībā? Ceturtais jautājums. Kā viņš, kā amatpersona, kura pirmā parakstīs ministru kabineta kārtības rulli, skaidro šā ruļa 236. Punktā paredzēto normu par to, ka ministra prezidents pēc attiecīgā ministru kabineta locekļa pamatota lūguma izvērtēšanas var pagarināt uzdevuma izpildes termiņu? Vai ministra kabineta kārtības rullis dot tiesības ministra prezidentam neievērot likumā noteikto? Mūsuprāt, tas ir izteikti rupši tiesiskuma pārkāpums, uz ko vajadzētu reaģēt. Un es esmu bez mazliet pārliecināts, ka jā, koalīcijas, maniem kolēģiem no koalīcijas, kuri sauc tiesiskuma koalīcija, atbalstīs šo mūsu pieprasījumu, ja viņa tiesiskums ir tiešām ne tikai vārdos, bet arī darbos. Paldies!
Paldies. Tātad pieprasījums ir nododams pieprasījumu komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, godātie kolēģi! Mēs strādājam likumprojektu numuru 56 LP 11 grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, kas paredz ieviest jaunu kārtību, piemēram, maksāšanas kārtību būvniecības pakalpojumiem, tāda reverso jau apgriezto maksāšanas kārtību, kad par preču pakalpojumiem, par pakalpojumiem maksā PVN saņēmējs, nevis sniedzējs. Tātad otrajam lasījumam mēs esam saņēmuši, budžeta komisija saņēmusi 19 priešlikumus, un pirmais ir finanšu ministra Vilka priešlikums, kurā tiek precizētas normas, kas nosaka ar PVN apliekamās personas un to reģistrāciju attiecībā pret būvniecības pakalpojumu saņemšanu. Komisija atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra Vilka priekšlums izslēgt likumprojekta pantus, tāpēc, ka tie ir iepriekš jau pieņemti 10. Saimā.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Vilka priekšlums arī tāpat izslēgt pantu, kas ir jau iepriekšējā Saimā pieņemts.
Komisija atbalsta un deputāti arī atbalsta.
Jā, ceturtais finanšu ministra Vilka priekšlikums, kas komisija atbalstīs, tas saskaņo iepriekš pieņemtos grozījumus par reverso PVN metāložņiem un mainās pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministra Vilka priekšlikums, kas precizē nodokļu taksācijas kārtību un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Vilka priekšlikums arī izslēgt likumprojektu 6. Pantu, iepriekš pieņemts, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī finanšu ministra Vilka priekšlikums, tāpat iepriekš jau pieņemts saistībā ar numerācijas maiņu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts, arī izslēgt likumprojektu pantus, kas iepriekš pieņemti.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī devītais finanšu ministra Vilka priekšlikums izslēgt likumprojektu pantus atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Deputātes Siliņas priekšlikums izslēgt 13.5 pantu par nodokļu piemērošanu būvniecības pakalpojumiem komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Ir būtiski grozījumi, kas nāk no finanšu ministrijas, finanšu ministra Vilka priekšlikums, kas tika izstrādāti sadarbībā arī ar profesionālām organizācijām, un viņš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 12.
Deputāti piekrīt.
Tātad un 12. Priekšlikums ir par pamatu ņemot finanšu ministrijas izstrādātos priekšlikumus, kas tiešām bija izdarīja būtiskus, veica būtiskus uzlabojumus, kas jau iepriekš tika noteikts, ka tādi ir nepieciešami saskaņot ar būvnieku asociācijām un profesionālām organizācijām, kurā ir noteikts, kāda tieši būvniecības pakalpojuma attiecinām uz reversā PVN maksāšanas kārtību un iekļaujot tajā visas nozares arī darbus, uz kur tas varētu būt attiecināms, tai skaitā arī ceļu būvi un remontu. Komisijā atbalstīts. Tas ir budžeta komisijas priekšlikums, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir deputāts Siliņas priekšlikums saistībā ar pārējais noteikumiem, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Ir finanšu ministra Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas 15. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš nosaka pārējais noteikums par iepriekš noslēgtajiem līgumiem būvniecības pakalpojumiem, lai tie līgumi, kas noslēg līdz līguma stāšanās spēkā, laikam tātad līdz 12. Gada 1. Janvārim, uz viņiem šī kārtība tiek attiecināta tikai pēc gada, tad sākot ar 2013. Gada 1. Janvāri, tāpat arī nosaka kārtību, ka valsts un pašvaldību iestādes varēs šo reverso PVN maksāšanas kārtību piemērot tikai 2013. Gada 1. Janvāri, tāpēc, ka jāsaņem Eiropas komisijas atbalsts šai normai komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir deputāta Ozoliņa priešlikums, kas arī saistīts ar pārējais noteikumu attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kas iegādāti līdz 2011. Gada 27. Jūlijam, lai šie grozījumi tāpat stātos spēkā 13. Gada 1. Janvāri, daļēji atbalstīts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad 7. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par šiem pārējais noteikumiem, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministra Vilka priekšlikums arī izslēgt kādu likumprojektu pantu, kas ir iepriekš pieņemts komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministra Vilka priekšlikums, kas nosaka spēkā stāšanās laiku, ja iepriekš bija 1. jūlijas likumprojekts, gana ilgi tika pieņemts un jāsaka arī ļoti intensīvi pie viņa tika strādāts, bet tad spēkā stāšanās laiks ir 1. janvārs. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienīgais, kas vēl palicis, ir, kas arī komisijā tika runāts, ieviešot šo kārtību, ir nepieciešams noteikti īsāk izmaksas laiku PVN pārmaksē, tāpēc, ka uzņēmēji ar šo naudu rēķinās, un tas ir iekļauts viņu izdevumos, viņu naudas plūsmā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt visu likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Mums ir atkal pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāram paziņojumam.
Godātie kolēģi, kas ir ievēlēti parlamentārajā izmeklēšanas komisijā, laipni aicināti sarkanajā zālē pēc 5 minūtēm sākam pirmo komisijas sēdi, jāievēl priekšsēdētājs. Vismaz, paldies.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies Ina Druvieta, bet ir klāt. Rihards Eigims nav. Raimonds Vējons nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 15.30.